halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somali.com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo talaada ah 24-ka bisha abriil sanadka 2018 idaacadda saaka iyo caalamka wadajir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya Nuur Xasan Nuur iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
And thank the first responders. Their job is far from over, but they responded in a heroic fashion. They did their very best and continue to do their very best. And people should expect in the context of this particular area of the city tomorrow that they will still be an active investigation.
We will continue to do our best. Dadku waa inay ogaadaan in goobta uu baaritaan ka socon doono bari.
Kaasi wuxuu ahaa duqa magaalada Toronto John Tory oo ka waramaya weerar baabuur loo adeegsaday oo dad shacab ah ay ku dhinteen magaalada Toronto. Warbixin ayaan idin kaga haynaa.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan wabiga shabeelle oo fatahaad sameeyey iyo waxyeelo uu geystay.
Maalqabeenno Sacuudi ah oo booqanaya dalka Jabuuti iyaga oo raadinaya fursado maalgashi.
40 qof ku dhawaad oo ku dhintay duqeyn ay diyaaradaha isbahaysiga Sacuudiga horkacay ka geysteen Yemen iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada. Warkii caalamka.
Aqalka cad ayaa isniintii shaaca ka qaaday in yoolka ugu dambeeya ee wadahadalada madaxweyne Trump la yeelan doono hoggaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un uu yahay burburinta hubka nukleerka. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Sarah Huckabee Sanders ayaa isniintii sheegtay in Mareykanka uu sii wadi doono cadaadiska uu saarayo Kuuriyada Waqooyi, sidoo kalena aysan marnaba ka qaadi doonin cunaqabateynta ilaa inta ay ka arkayaan tallaabooyin sax ah oo uu maamulka Kim Jong-un uu u qaado burburinta gebi ahaanba barnaamijkiisa nukleerka. Kim ayaa dhowaan iclaamiyey inuu joojinayo tijaabooyinka hubka nukleerka iyo gantaalada riddada dheer ee isaga kala gooshi kara qaaradaha. Madaxweyne Trump ayaa go'aankaasi aad u amaanay.
Madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku istaraaxay maalintiisii ugu horeysay ee booqasho madaxeedkiisa Washington, shalay isagoo cashana xalay loogu sameeyay gurigii madaxweynihii ugu horeeyay Mareykanka George Washington ee Mount Vernon, isagoo dad dalxiisayaal ah kula kulmay taalada Abraham Lincoln ee Washington DC. Balse waxaa hawada ku laalan dhowr arrimood oo heer caalami ah, taasoo ay ka doodi doonaan marka ay gudagalaan kulamadooda shaqo labada madaxweyne. Trump waxa uu sare u qaaday sida uu ugu qanacsan yahay saaxiibtinimadiisa Macron, waxaana sababta ay noqonaysaa uu ugu casuumay booqasho madaxeedkan. Macron ayaa ka faa'iideysan doona booqashadiisa Washington, isagoo isku dayaya inuu ka dhaadhiciyo madaxweyne Trump inuusan ka bixin heshiiskii lixda dal ee nukliyeerka ee Iran, taasoo uu Trump marar badan sheegay inuu ahaa heshiis xun, waxaana waqtiga kama dambeysta ah ee dib u ansixinta heshiiskaasi uu ku egyahay bisha May 12-keeda. Macron waxa uu sheegay inuu ogyahay in heshiiska Iran uusan ahayn mid aad u turxaan baxsan, balse waxa uu xusay inaanay jirin wadiiqo kale oo looga baxo ama laga doorto. Halka warkaasi aad kala socotaan dhagaystayaal waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaan idin leenahay meel walba aad naga dhagaysanaysaan. Wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe waxay sheegayaan in wabiga Shabeelle uu fatahaad ka sameeyey magaalada Jowhar iyo tuulooyin hoos yimaada. Fatahaadan ayaa sababtay khasaare soo gaaray dhulbeereed baaxad weyn. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa inoo haya wariyaheena Nuur Xasan Nuur.
Inkasta oo la xiray fatahaadii uu wabiga Shabeelle ka sameeyey magaalada Jowhar, haddana waxaa weli socda fatahaado uu wabiga ka sameeyey tuulooyinka Bayaxaaw, Daaymasame iyo Maandheere oo dhammaantood hoos yimaada magaalada Jowhar. سعود حاج عبدالله عقيل أو كميد أه بير الليدة ديغان كرقيلة دولات كمغالة جوهر إسلامر كان كميد أه حيال رياشة لنا فتهاد وبيغة شبالة أيا في أو إيضا أشيغي وقتغ أي بلودين فتهاد كبلابطي أغاقر كتولادة بيحاو إيا خسارها أي إلاي إمك أغيستين بير الليدة
بقن وحي بلابطي شنغ مالموت صهر شنغ مالموت صهر أي أساس أي ماشي كبلابط أولوفيشو bayaxaw iyo jowr istaxgalkooda meesha ku taal oo bayaxaan u dhaw ayay buqda ka baxday beerihi meesha ku yaali oo dhan waa xaalufay bocorkii iyo sooxiilkii iyo diindihii iyo ugu talgalay ama uu ramadaankan dadka oo isiga baxsaday wixii dhan waa isla xaalufay guurkii buurtay sii tagtay iyo haddii tar badan ay ahayn waa sii gooyeen waa gudbeen wix alla wixii suulo e oo markaas ka koofareeyo ay magaalada ay ku yimaadeen hawada malinaas ama ay umusho ama ay qof ay wax gaaraan wax lagu soo gudbiyo xaalad aad u adag ayaa ka jirta.
Fatahadan uu Sacuud noo sharaxay hadda ayaa bilaabatay wax yar kadib markii maamulka iyo dadka magaalada Jowhar ay ku guuleysteen inay xidhaan biyashub uu wabiga ka sameeyey gudaha magaalada Jowhar toddobaadkiina dhaafay sida uu V O da u sheegay Sheekh Axmed Cabdi Maxmuud Axmed Jiis oo ka mid ah waxgaradka magaalada Jowhar.
Fatahada kale oo cabsida weyn nagu keentana waxay ka dhacday magaalada gudaheeda intooda dhinaceeda ayaa meel ka mid ah oo dabacday ayaa fakatay muxuu ahaa keligii isbarkeeda dhinaciisa ay biyaha mareen iskuulkii horseed ayay buuxiyeen oo muxuu ahaa fasuushii oo dhan ay muxuu ahaa ay xireen oo xataa tacliintii waxbarashadii ay hakad gashay kadibna muxuu ahaa magaalada inteeda kale ee muxuu ahaa ifaan oo leh wixii bay ku faafeen arintaas iyo xataa buulashiik wadadeeda xataa biyaha way mareen arintaasna muxuu ahaa alxamdulilah shacabka Jowhar oo dad aada iyo aada isku duuban ah hadday yihiin culamaauddiin hadday yihiin dhalinyaro hadday yihiin odayaal nabadoono hadday yihiin maamul hadday kulli waa la isugu tegay muxuu ahaa biyahaasna muxuu ahaa khatartii ay samaynayeen waa laga hortagay waana lagu guuleystay hadda in la xero ilaahay waxaan ka baryaynaa inaysan mar dambe nagu soo noqon arrimahaasi wax la mid ah.
Fatahada ugu daran ee ay khubarada wabiga Shabeelle ka digayaan ayaa ah tan loo yaqaano buuqda maandheere oo dhowrkii sano ee lasoo dhaafay khasaare xoog leh gaarsiisay deegaano ku yaala gobollada Shabeellooyinka. Sidoo kale wax ay buuqdaasi jirtay wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho. Sacuud Xaaji Cabdulla Caaqiil ayaa ka mid ah khubarada dhinaca wabiga Shabeelle ee ka digay fatahadani.
Waxaa sii jirta buuq kale oo ka baxday deyma same iyo maandheere isdhexgalkooda ugu weyn oona dhibaatooyin aada weyna keeni doonta oona laamigii isku dhici rabta hadday laamigu soo dhacdo oo afgooy ka dhici jirtaas taas aada wax weyn dhib weyn san hoose beereeba dhameysiya taasina middaa hadda oraxsuun u baqday oo xawaaday ina tagto gololay markay tagta laamigu meesha kasoo gooy doonto oo afgooye madax u saarayso markii ay noo shirmi waayso waxaan filaa masiibo qaranaad shacabkaas meesha degan haysta masiibo gobolkao dhan degmadoo dhan aba qabanayo ilan wax lasoo gudbi karo iyo wax lasii gudbi karo ma jiraan.
Maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegay inay wadaan dadaalo lagu xidhayo meelaha ay ka baxsadeen biyaha ee wabiga Shabeelle. Fatahadahani ayaa dhabarjab ku ah beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe oo qaarkood beerahoodu ay joogeen xilliga gurashada halka qaar kalena ay isu diyaarinayeen tacabka xilligan guga oo ka mid ah xilliyada ugu wanaagsan dhinaca beerista dalagyada kala duwan ee dhulka uu marwabiga Shabeelle ee Soomaaliya.
Nuur Xasan Nuur ayaa warbixintaasi nala socodsiinaya halkaad kala socotaana waa V O A Washington.
haatanna Jabuuti waxaa magaalada Jabuuti ee caasimadda dalka Jabuuti booqasho ku jooga maalqabeenno u dhashay dalka Sacuudiga kuwaas oo indhaynaya fursadaha maalgashi ee ka furan dalkaasi. Wariyaheena Ramadaan Muuse ayaa warbixintan noo soo diray.
lixiyo toban maal qabeen oo u dhashay dalka boqortooyada Saudi Arabia ayaa tan iyo maalintii shalay ku sugan Djibouti iyagoo kulana wada tashay iyo wada shaqeyn la wada rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti. Maal qabeenadan ayaa daneenaya inay ganacsi ka sameeystaan Djibouti iyadoo talaabadan ay ka dambeysay xiriirka Djibouti iyo Saudi oo bariyahan dambe si xoog leh u kubcaya. Agaasimaha guud ee wakaaladda Djibouti oo qaabilsan arrimaha maalgelinta Mahdi Dharar Obsiye oo u sharxay maal qabeenada Saudi fursadaha ganacsi ee yaalla Djibouti ayaa iga waramay marka hore waxyaabaha ay soo bandhigeen ee wakaaladoodu way soo jeedisay.
Waa markii saddexaad ee shirka lagu qabto kulminaya labada geesood. Marka wakaaladahaana waxaan la bandhigeynay fursadaha maalgashi ee waddankan Djibouti jira iyo xeendaabka sharci iyo waxyaabaha maadartaan u gaarka u leeyahay waddankan ayaan macneynayna walaalaheena Saudiga. Yaro bandigle
marka agaasimay iyo raadiga raali hadan ka dhaxgalo wadiga yidhi tiraba saddex jeer ba ayu kulankan ku qiyaasan yahay inuu yahay kii dhaxmaray Djibouti iyo malqabna Saudiga. Marka kan muxuu kaga duwan yahay kuwii hore
kulli waxbu kaga duwan yahay oran maayo kuwii kale musi buuxinaya oo la xiriira waxa maadaragtaan ay la taaban karayna way u yimido mashruuc badan oo ay walaalaheena Saudiga ay ka fuliyeen wadanka baajir oo maalgelina gudigan isku dhafka ee Saudiga iyo Djibouti ninka ka gudoomiyaha xagga Saudiga laftigiisa ayaa mashruuc badan wadankeena shirkada uu leeyahay ama uu qayb kale yahay ay ka fuliyeen mashruuc laf dhabar ah oo ay ka mid yihiin International School of Africa da amba iskuulka dawliga ee Afrika la yiraahdo mashruuc kale oo guriyeyna mashruuc badan ay Saudiga ka fuliyeen ilaa inta dadaalkaas iyo wada xiriirka dib loo soo dardar geliyay labada wadan.
Waa meerheeb la socon kara meelaha daneynayaan
kulli meelaha ay daneynayaan waa aad bay ugu balaalan yihiin marka laga bilaabo baa mushirki caadigi marka la toog guriyeynta waxbarashada hata warshadaha yaryar iyo kuwa meel dhaxaadka ah marka la eego iyo xataa isku gudubkii xagga badda labada wadan oo la xoojiyo dibna loo soo loo dardar geliyo ayaa meesha taala.
Sidoo kale qaar ka mid a ganacsatada Djibouti ee ka tirsan rugta ganacsiga iyo warshadaha ee Djibouti ayaa iyaguna sidan ii sheegay.
Cabdulle Axmed Ismaaciil oo ka socda rugta ganacsiga Djibouti matalayana shirkada Djibouti Laundry ee dharka meydhay balanshirada Djibouti ku tala gobodkaad wafdi maalgabeenna Sacuudiya oo maanta halkan nagu soo siyaartay oo laba cishoo wadanka joogay wafdigana wuxuu hoggaaminaya maalgabeen aad u weyn Ilaahay baa weynay oo Riyad Al Buhayr la yiraa oo shirkada ar global leh ee guri hadhista oo real estate ka waxa la socda maal qabeyno Saudi maaynaya kuna aad moogtay waweyn oo Saudi laga qaano kuwaas oo indhaydeenaya maalgashiga Djibouti laga sameyn karayo wadagtiin dalkeen halkuu gaaray u gaarsiyay madaxweynaheena Ismaaciil Umar Geelle horumarka ballaaran ee maanta la arkayo ee inuu gaarsiyay taas oo ku soo qulqulayaan maal qabeyno ee adduunka
way Cabdullaahi iyada ka dhaxgalooday garaaliya hawshan oo kale amba kulankan maal qabeynadan Saudiga ee Djibouti soo gaadhay ee rugta ganacsiga ee kulmeen marka aad eegto shirkadii reer Djibouti maxay faa'iido ugu soo kordhinayaan
wallahi in wadarka sameyn kara badan oo inta shirkadii Djibouti ay joogto inta dadka dadka sabuuqaasi waa reej waa shirkadii reer Djibouti waa shirkadu waliba dhawaan aasaasmay waa shirkadu intii la furay giisho uniga afka qaad lagu raado ay u faasiliteeyay moogta shirkadaha u fudeeya inay moogta ay shirkadaha sameeyaan shirkadu badan reer Djibouti adarkaya waxay u faasiliteeyeen sadde halkan waxa ka soo qayb galay waxa jirimi ku waxa xigi doona isdhexgalkii
Ahmed Mahdi Mahmud waa shirkad oo dhismaha iyo wax la yiraahdo financial technology and wallahi walaalaheen Saudiga wadanka maanta noogu yimiday fursad wanaagsan ayay noo soo jeediyeen anaguna baaqoogi si fiican aan uga jawaabnay oo wax badan maan saddex mar sanay wadanka de horumarkiisana kulliiba dhinac bay iyaguna ka qaadan doonaan anaguna garab joognaa haddu Allah dhaho insha Allah ilaahayna anagu xafidatay
talabadan kale maxaa ka dambeyn kara halkee wax u socdaan
horta fursadu way ballaaran tahay Djibouti oo quraata ma ku koobno waxa iska dhici karta hadda sanu arkayno markan wadankeena aan ka bilowno iyagu maalgelis gooni iska wataan oo ay rabaan inay kula shiraaqoobaan shirkadaha oo Djibouti oo private ka ah iyo wixii u baahan dhinaca dawladdana oo garab joogana iyagu way wadaan waxa kale oo jirta aqoonsi iyo waxa la yiraahdo know-how idal kale weydaarsado
maalqabeenadan u dhashay dalka Saudi Arabia ayaa lagu wadaa maanta inay soo booqdaan dikadaha Djibouti iyo xarumaha shirkadaha ka hawlgala Djibouti ee ay rabaan inay la yeeshaan xidhiid wada shaqeyn iyo mid iskaashi iyagoo ay weheliinayaan mas'uuliyiin ka tirsan rugta ganacsiga Djibouti Ramadan Muse VOA Djibouti
wanaagsan dhegeystayaal toban qof ayaa la xaqiijiyay inay ku dhinteen 15 kalena ay ku dhaawacmeen kadib markii nin watay gaari nooca vanka loo yaqaan ah uu dardarsiyay dad socday dhabaha dhinaciisa magaalada Toronto ee dalka Canada wariyaha Xuseen Nuur Haaji ayaa warbixinta nooga soo diray Toronto
toban qof ayaa ku dhimatay 15 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii nin waday gaari kuwa kirada ah oo doornimadii xilliga magaalada Toronto uu jirsiyay dad lugeynayay wadada loogu talagalay in dadku ay maraan falka ayaa dhacay xilli dadku ay qorraxaysanayeen maadaama laga soo gudbay maalmo aad u qabow madaxda magaalada Toronto
truck and he was taken into custody without incident and right now we have
wala xiray ninka waday gaariga cad ee tirada ah magaciisa waa Alec Minashan oo 25 jir ah mid kale arinta waxay dhacday xilli mashquul ah waxayna ka dhacday mid ka mid ah wadooyinka ugu mashquulsan dalkan
Mark Sangris wuxuu cadeeyay in wali ay socoto baaris balse arintu aysan ahayn mid wax u dhimaysa amniga qaranka
We don't realize anything. What we have to do is we have to follow what we have. And because it's very early in the investigation right now, you have to appreciate
it. إلا حد ما هينا حكت سحدة وإن أنفعنا وحقان هينا وأنا حل هوري أو باريتان سعد وحلو باهين هاي دلقات وحا سعد باريتان وحانا جرم رقاتي معلومات هي مجرتو هاليس لنعا أمنيق قرنك أه
مدح قبل كنونتيريو كاتلين ويني وحا يشكتي إن مقالذا قبل كاي دولة فدرال كوبا ay wada shaqeynayaan iyadoo xustay in lala garab taagan yahay taageero dhinac walba
We have as a province we have been working side by side with the municipality and with the federal government there's constant communication we have offered any
Gobol ahaan waxaan u wada shaqeynaa si wada jir ah inagoo kaashanayna dawladda federaalka oo aan wada xiriirno waxaan nalo fidiye taageero dhan walba ah hadii ay ahaan lahayd mid dadka dibka soo gaaray ah iyo mid la xiriirta dhinaca amniga waan si wadeena wada shaqeynta waa muhiim in dhamaan laamaha dawladdu ay wada shaqeeyaan waxaan rabaa inaan idin hubiyo inaan si wada jir ah u wada shaqeynayno waxaan wada hadalnay ra'iisul wasaaraha wuxuuna noo cadeeyay taageeradiisa ku aadan magaaladan iyo gobolkaba
duqa magaalada Toronto John Tory ayaa sheegay in dadku aysan tagin halka uu falku ka dhacay isagoo amaanay sida laamaha amnigu ay uga falceliyeen dhacdada
Once again thank the first responders their job is far from over but they responded in a heroic fashion they did their very best and continue to do their very best and people should expect in the context of this particular area
laamaha amniga sida xirfadaysan oo ay uga jawaabeen dhacdada waxaan ka filayaa in ay sii wadaan sidaasi dadku waa inay ogaadaan in goobta uu baaritaan ka socon doono bari marka waxaan rajaynayaa in aysan imaanin waayo goobtu ma noqon doonto mid caadi ah
inkastoo baaritaan uu socdo haddana ilaa iyo hadda dhacdadan lalama xiriirin argagixisnimo maalmaha soo socda ayaana xidhan doonta wadada Yang and Finch ee uu falku ka dhacay dadka ka agda waa aagaas ayaana laga codsaday inay laamaha amnigu la wadaagaan wixii xog ah ee ay hayaan Xuseen Nuur Haaji VOA Toronto
atan bariga dhexe iyo carabta dad rayid ah ayaa ku dhintay duqeymo hor leh oo ka dhacay dalka Yemen dadkan ayaa la sheegay in ay joogeen xaflad aroos ah warbixintan waxaa qaahira ka soo diray wariyaheena Xuseen Usmaan Saxnuuni
sida ay tibaaxayaan wararka laga helayo dalka Yemen ugu yaraan 20 qof oo ku sugnaa goob aroos ah ayaa geeriyooday kadib markii diyaaradaha isbahaysiga sunniga ay duqeyeen galbeedka dalkaasi kooxda gargaarka wadankaasi ayaa sheegay in duqeymahaasi ay ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof. Laakiin wakaaladda wararka ee Reuters oo soo xiganeysa madaxa isbitaalka magaalada Xija ayaa xaqiijiyay meydad gaaraya 40 qof in la geeyay isbitaalkaasi. Saraakiisha caafimaadka ee dalka Yemen ayaa xaqiijinaya dadka geeriyooday inay u badan yihiin haween iyo caruur. Warku waxa uu intaasi ku darayaa duqeymo kale oo isbahaysiga Sacuudiya ay ka geyseen isla gobolkaasi inay sababeen geerida 6 qof oo rayid ah oo 3 ka mid ay yihiin caruur ka tirsan hal qoysa. Xogayaha guud ee Ururka Qaramada Midoobay Antonio Guterres ayaa si weyn u cambaareeyay duqeymaha ay ku geeriyoodeen dadka rayidka ah ee ku sugnaa goobta arooska uu ka dhacayay ee dalka Yemen. Xogayaha guud ee Qaramada Midoobay ayaa xusuusinaya dhammaan qaybaha ku dagaalamaya dalkaasi Yemen inay ilaaliyaan waxyaabaha uu amrayo qaanuunka bini'aadanimada ee sheegaya ilaalinta dadka rayidka ah iyo kaabayaasha nolosha inta ay socdaan loolanka gacan ka hadalka ahi. Sidoo kale Antonio Guterres waxa uu ku baaqay in la sameeyo baaritaano degdeg ah oo wax ku ool ah, ayuu yiri afhayeen u hadlay Qaramada Midoobay. Kooxda xutiinta shiicada ahi ee dalkaasi ayaa dusha ka saaray mas-uuliyadda weerarkaasi isbahaysiga boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso oo taageero siinaya madaxweynaha dalkaasi Yemen Cabdirabi Mansuur Haadi. Afhayeen u hadlay isbahaysiga sunniga ayaa warfideenka u sheegay inay baarayaan warbixinada sheegaya duqeymaha dhacay maalintii Axada oo dadka badan ay ku geeriyoodeen. Dhanka kale, kooxda xuutiyiinta ayaa akhirtay in la dilay madaxa golaha siyaasadda ee kooxdaasi Saalax Samaad kadib markii diyaaradaha isbahaysiga duqeymo ay ka geyseen gobolka Xudayda ee dalkaasi. Hogaamiyaha kooxda xuutiyiinta Cabdilmalik Al-Xuuti ayaa sheegay in Samaad iyo lix kale oo ka tirsan kooxdiisa in maalintii Khamiisa lagu dilay duqeymo ay geyseen diyaaradaha isbahaysiga sunniga. Cabdulmalik Al-Xuuti ayaa dowladaha Sacuudi Arabiya iyo Mareykanka dusha ka saaray mas-uuliyadda dilka loo geysay madaxii siyaasadda ee kooxdaasi. Maalintii Sabtida ayay ahayd markii ugu yaraan 20 qof oo rayid ah ay geeriyoodeen ka gadaal markii isbahaysiga sunniga ay duqeeyeen gaari bas ah oo ay saarnaayeen dad rakaab ah meel u dhow magaalada Ticiisa galbeedka dalkaasi. Isbahaysiga hormuudka ay ka tahay xukuumadda Riyaad ayaa duqeymo ka dhan ah kooxda xuutiyiinta bilaabay sanadii 2015, balse waxa ay geysteen khasaaro badan oo soo gaaray dadka rayidka ah, taasoo si weyn ay u cambaareeyeen hay'adaha xuquuqda aadamaha Carabta iyo kuwa caalamiga. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com.
Boga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. Waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA.
Waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah Faaqidaadda Toddobaadka, Martida Mikrofoonka, Caweyska Washington, Dhaqanka iyo Hidaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee Qubanaha.
Haddii aad fallaarta ku soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka Wicitaanka Dhegaystaha, Waa Go'aankaaga, barnaamijka Caafimaadka, iyo barnaamijka Hambalyada iyo Heesaha.
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raaligeliya.
Gordo, waxaad maqli doontaan heesta aan saakay idinkugu talagalnay, balse marka hore aan ka codsado Falastiin inay inoo dulmarto qodobada wararka caalamka ugu doorka roon.
Mahadsaned Nuur. Aqalka cad ayaa isniintii shalay shaaca ka qaadeen in goolka ugu dambeeya ee wadahadalada madaxweyne Trump la yeelan doono hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un uu yahay burburinta hubka nukliyeerka. Xogayaha warfaafinta aqalka cad Saarah Huckabee Sanders ayaa isniintii sheegtay in Mareykanku uu sii wadi doono cadaadiska uu saarayo Kuuriyada Waqooyi. Madaxweynaha Faransiiskana Emmanuel Macron waxa uu ku istareexayaa maalintiisi ugu horreysay ee booqasho madaxeedkiisa Washington, shalay isagoo xalayna casho loogu sameeyay guriga madaxweynihii ugu horreeyay Mareykanka George Washington ee Mount Vernon, isagoo dad dalxiisayaal ah sidoo kale kula kulmay taalada Abraham Lincoln ee Washington DC, balse waxaa hawada ku laalan dhowr arrimood oo heer caalami ah taasoo ay ka doodi doonaan marka ay gudagalaan labada madaxweyne kulamadooda shaqo. Trump waxa uu sare u qaaday qaaday sida uu ugu qanacsan yahay saaxiibtinimada Macron. Macron ayaa uga faa'iideysan doona booqashadiisa Washington inuu madaxweyne Trump ka dhaadhiciyo inuusan ka bixin heshiiskii lixda dal ee nukliyeerka ee Iran, taasoo Trump marar badan uu sheegay inuu ahaa heshiis xun. Macron waxa uu sheegay inuu og yahay in heshiiska Iran uusan ahayn mid aan turxaan lahayn, wuxuu xusay in aysan jirin wadiiqo kale oo looga baxo ama laga doorto.
aad ayaad u mahadsantahay Falastiin ayay ahayd oo inala socodsiinaysay qodobada wararka caalamka ee saaka aan idin hayna. Haatanna heesta Bahar Saab iyo fanaanada Halima Khalif Cumar Magool.
معاني بن حرسي جنها كورابي حليم قليف عمر مقال هستاسي وحي قبق قبقه هيد إذا عدني أرور نمو نور حسن نور يعني وافل السين أحمد إيمان أياد من السعود سينيني انتان مركة له هو ذا كوكول من دوننا نبت قليل
Thank you.